Ишағия пиғамбәр. 45-ші бөлек. Кир Раббы сайлап алған патша. Кирнің башына Раббы өзі майсыртты. Ол аны оң қолынан тұтып, халықларыны аңа бойсындыра. Патшаларыны құралсызландыра, аның алдында бүтін ішіктеріні аша, қапқалар аны тоқтата алмай. Кирға Раббы бұлай дей. Мен сенің алдыңнан барып тауларыны тегізілермін. Бақыр ішіклеріні жемірермін, темір бекілеріні ватармын, қоранғыда сақланған хазинелеріні, яшіріп қалдырған байлықларыны сеңа берермін. Шында сен, менім Исраил Алласы, есіміңні атап сеңа дәшуші Раббы екенімні білірсің. Қылым Яқуб, өзім сайлап алған Исраил хақына, мен сенің есіміңні атап шақырдым, сеңа мақтаулы есім бердім, гәрше сен мені білмесең де. Мен Раббы, башқасы йоқ. Меннен башқа екінші бір Алла йоқ. Гәрше мені білмесең де, мен сені күшлі етем. Мен Раббы екенні екінші бір әуінің йоқлығын қияш шығышыннан, қияш батышына қадар білсіннер үшін шулай ішлем мен. Мен яқтылық барлыққа кетірем әм қоранғылық ясым. Именлік алып келем әм бәлә қазалар жіберем. Бұлардың әммәсін мен Раббы ішлем. Әй көкләр, хақлық дұрыслік яудырығыз, үстен, бұлытлардан яусын ол. Жерісләрі ашылып кетіп, қытылу қалқып шықсын, хақлық шытып шығып, аның білен бірге өссін. Мұны мен Раббы бар еттім. Раббы бірден бір хәким. Өзін бар етуші білен бәхісләшкен, шүлмәк ватықлары арасында, өзі де шүлмәк кетігі болған затқа қайғы. Шүлмәкшіге балшық, сен нәрсе ясайсың деп әйтірмі? Қолың ясаған әйбір сенің хақта, аның қоллары болдықсыз деп әйтірмі? Атасына, дүнияға кімні тудырасың, ә анасына, кімге тұрмыш бересің деп әйтуші затқа қайғы. Раббы, Исраилінің изгі Алласы, аны бар етуші бұлай дей. Сізге ме меннен балаларымның келешегі турында сұрарға? Сізге ме ижат жимышым білен нәрсәшілерге кереклігін мені үйретірге? Мен жеріні, андағы әдем балаларын бар қылдым. Менім қолларым көкілеріні түшеді, әм көк ғаскәрі білен де мен жетекшілік етем. Кир патшаны мен хақ ниетім білен ұяттым. Мен аның барлық юлларын тегізлейшекмін. Ол менім қаламны түзейшек. Сүрілген халқымны түләу ә бөлек тәләп етмеше азат итәчәк дей көкләр хожасы Раббы. Раббы бұлай дей. Мисырның байлығы, Хабарстанның кіремі, әм ұзын бойлы сибалылар сенің қолға түшәчәк, сенікі болашақ. Олар зынжырларын үстіреп сенің арттан кетәчәк. Қаршыңда баш иіп, Аллахы бары сенің біләңгіне, аңардан башқа екінші бір Алла йоқ деп ялварашақ. Сен шынлапта яшырын Аллахы, Исраил Алласы, қытқарушы. Пұт ясаушылар әммәсі ұят құрлыққа қалыр, рисвай болып барысы бірге кетіп барыр. Исраилні ісі Раббы құтқарыр, мәңгілікке құтқарыр. Сіз ғымірде де ұят өә құрлыққа қалмай ашақсыз. Жеріні бар еткен, аны шушыр әуішіне кетіріп нығытқан, бұш қалдырмеше яшәрлік етіп яратқан Аллахы, көктілеріні бұлдырушы Раббы бұлай деп әйті. Мен Раббы башқасы йоқ дей. Мен яшірттің гіне, қараңғы пішмақтан тұрып сөйлемедім. Яқуб нәсіліне, мені бұш орыннан ізләгіз деп әйтмедім. Мен Раббы дұрыслікні әйтуші, хақиқатіні иғлан етуші. Раббы һәм Бабил илахлары. Әй халықларының имен қалғаннары, бірге жиылып яқынырақ келігіз. Ағаш пұтлар көтәріп ерушілер, құтқара алмаған илахқа дұға қылған кішілер бір не аңламай. Сөйләп бирегіз, дәлилләр китерегіз. Әйдә, кеңәшләшсеннәр узара. Кем бу турыда алдан хәбәр итте? Борынгы заманда у кем сөйләп бирде? Мин Раббы түгелме? Миннән башка икенче бер Алла юк. Мин гадил вә куткаручы Аллаһы. Бүтән андый берәү дә юк. Миңа йөзегез белән борылыгыз, җирнең бар тарафлары. Шул шәхсез кытылып калырсыз. Чөнки мин Аллаһы. Башқасы йоқ. Мен өзімнің бар болуым білен ант еттім. Аузымнан бары тек дұрыслік кіне, hiç üzgermez hak sözgine çıktı. Minim alda her kim tiz çügeşek, her til minim isim bilen ant iteşek, haklık dırıslık ve küş baratik Rabbı dağına diyeşekler minim hakta. Mina düşmanlık saklagan her kim minim alda yatxurlıkka kalaşak. İsrail'nin barlık tıkımları Rabbı hakkına aklanaşak hem danga kümleşek.